A Xunta de Goberno local deste venres vén de aprobar unha serie de actuacións importantes dentro da área de mobilidade e infraestructuras, como é a execución de pasos de peóns elevados para calmar o tráfico diante de catro novos centros escolares, como é no Colexio Rosalía, no Colexio Illa Verde, no Instituto da Pingalla e no Colexio de Paradai, para continuar co plan de calmado do tráfico diante dos centros escolares. Tamén aprobou o asfaltado do entorno do auditorio Gustavo Freire e tamén vai incluído nesta Xunta de Goberno local a aprobación da ampliación do cemiterio San Froilán.